Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunur. Həcc ziyarətinə gedənlərin növbəti qrupu dünən Bakıya dönür. Bugün Türkmenistan'da parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyi təşkilatın rəhbəri Şakib Xəlilə istinadla xəbər verir. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əlcəzairdə keçiriləcək sammitdə OPEC-in 14 üzvü ilə yanaşı qonaq kimi 4 ölkə də iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Şakib Xəlil hasilatın azaldılması ilə bağlı OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq olduğunu deyir. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dollardır. Gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda Nazirlər Kabineti və müvafiq hökumət qurumlarında bu binaların sökülməsi müzakirə olunur. Onların yerində ya çox mərtəbəli binalar tikiləcək, ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Kemaləddin Heydərov prosesin mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcəyini deyir. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Həcc ziyarətinə getmiş zəvvarların növbəti qrupu dünən axşam yerli vaxtla saat 22:30-da təyyarə ilə Bakıya dönüb. Avtobusla qayıdacaq zəvvarlar isə artıq Səudiyyə Ərəbistanını tərk ediblər, bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Bu il həcc ziyarətinə Azərbaycandan 5920 zəvvar gedib. Rusiya əsgərləri dünən yenidən Cənubi Asiya ilə sərhəddə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanın qoşunlarını kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dünən müşahidəçiləri kəndə buraxmayıb. Rusiya tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Perevi kəndi Gürcüstanla separatçı Cənubi Asiya arasındakı mübahisəli ərazidə yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Türkmenistan'da parlament seçkiləri keçirilir. Hakim dairələr seçkinin demokratiyaya doğru addım olacağını deyir. Lakin tənqidçilər bu ölkədə təkcə bir hakim partiyanın olduğunu əsas gətirərək əvvəlcədən seçkini yalan adlandırırlar. Human Rights Watch təşkilatının bu günlərdə yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkmenistan'da azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Seçkiləri BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyir. Birləşmiş Ştatlar Türkmenistan'a müşahidəçi göndərməyib. Aşqabaddakı Amerika səfirliyinin sözçüsü Andrew Pull Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hərçənd son zamanlar Türkmenistan'da müəyyən rəyləyiş olsa da beynəlxalq standartlara çatmaq üçün bu ölkəyə hələ çox yol lazımdır, çox yol keçməlidir. Bugün Fransa'da Afganistanla bağlı görüş keçiriləcək. Toplantıda Afganistandakı münaqişənin aradan qaldırılması yolları, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Afganistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd eləmişlər. Bugünkü görüşdə Afganistana qonşu olan ölkələr, habelə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Hindistan, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edir. Afganistanın cənubunda Qəndahar əyalətində 3 Kanada əskəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada ordusunun verdiyi məlumata görə patrul maşını yoldan ötərkən partlayış baş verib, Kanada 2001-ci ildən bu yana Afganistanda 103 əskər və bir diplomat itirib. Dünən Xorvatiyanın paytaxtı Zagreb'də Marshal Tito'nun adını daşıyan meydanda miting keçirilib. Mitingçilər meydanın adının dəyişdirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar deyib ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasına rəhbərliyi eləmiş Josip Broz Tito repressiya, həbslər və işkəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.